Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan bilen İranyň arasynda 2 ýyl bäri dowam edýän gaz dawasy bilen baglanşykly İranyň milli gaz kompaniýasy halkara arbitraj suduna arza bilen ýüz tutdy. Bu waka Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserni bu mesele boýunça halkara arbitraj suduna arza bilen ýüz tutandyklaryny resmi ýagdaýda eýlan etmeginiň ideýanyna gabat geldi. İrna Habar agentliginiň 20 awgusta beren maglumatyna görä İran hem öz gezegini Türkmenistany aktaryan gazyny öňünden duýduruş bermezden kesmekde. Gazın hilinin pesliginde ve onun bahasının yokurlandırılmağında ayplayar. İki yurdun arasındaki gaz davası 2008-ci ilde Türkmenistan'ın gazın önünden ılalaşılan bahasını 8 esse gımmatlatma bilen başlattı. Şonu Türkmenistan İran'ın 1,8 milyard dolar möçöründe karzının bardığını aydıptı. Beylik taraftan swap görünüşünde İran'ın üstünden Azerbaycan'a aktarlayan Türkmen gazının hili hem 1% ören yaramazlaştı deyilip İran'ın havar agentliği belliyar. Şeyle de havarda bu arada kaziyetin hüküm çıkarmağının 2 yılı çekecekti ve şol dövrde Türkmenistan'dan hiç yıl gaz ekspert edilmecekti hem nıhtalyar. İran'ın Mehr Haber Agentliğinin 15. Ağustos'ta beren mağlumatına göre Türkmen gazın resmileri İran bilen aradaki gaz davada iki taraplayın gepleşiklerin neticesiz bolunduğunu aydıp bu mesele boyunca halkara arbitraj suduna arza bilen yüz tutunduklarını resmi yağdayda ilan ettiler. Şol bir vaktin özünü İran'ın resmi haber agentliğinin Türkmen tarafının etti diyen bu suud arzası varada Türkmenistan'ın hakimiyetleri hazır içinli dımıp geliyerler. Has taqiqi Türkmengazın halkara arbitraj suuduna yüz tutandı varada ne Türkmenistan'ın Nevitgaz toplumunun elektron gazetinde ne de yurdun daşarı işler ministerliğinin resmi web saytında mağlumat beriliyer. Bu varada yurdun radyo kanallarında ve telekanallarında hem hiç ili mesele qozulmayar. Yatlap geçtek 2016 yılın ayağında Aşgabadın ve Tehran'ın arasında gazın tölögleri oyunçu dören dava bilen bağlıqtı 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap Türkmenistan Eýrany tebii gaz aktarmagyny birden bes edipdi. Şonu Aşgabat Tehranyň Türkmen gazy üçin 1,8 milliard Amerikan dollary möçerinde bergisiniň bardygyny aýdypdy. Şondan soň Eýrany milli gaz kompaniýasy bolsa aktarylan tebii gazy keten üçin Türkmenistan Tehranyň jerime tölemeli bolar diýip Aşgabatda halkara arbitraj suduna berjekdigini gaýta-gaýta tekrarlapdy. Aşgabat hem öz gezeginde Eýrany aktarylan Türkmen gazynyň çäklendirilmek ihtimallığı barada Tehranı öňünden duýdurlandygyny aýdypdy. Şonu Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýürite beýanat ýaýradyp 2013-nji ýyldan bäri İranyň milli gaz kompaniýasynyň İran İslam Respublikasyna öz aktarylan türkmen gazy üçin bergisini tölemekde zerur bolan tagallalary etmedi diýipdi. İranyň milli gaz kompaniýasy bolsa 2007-2008-nji ýyllaryň gyşynda Türkmenistan ýurtdaky gaz ýetmezçiliginden peýdalanyp ılalaşykda kesgitlenilen bahany telim etse gymmatlatdy diýdi. Munun netijesinde öň 1000 kubometr tebii gaz üçin 40 dollar möçüründe tölege alınan bolsa onun möçüri 360 dollara çykarylypdyr. Bu dawanyň fonunda İranyň ýokary dereceli resmileri türkmen gazyna zerurlygy ýokdugyny aýdyp telim tapgyr çykyş etseler de geçen ýylyň 5-nji noýabrynda İranyň döwleti değişli milli gaz kompaniýasynyň direktori Hamid Reza Araki Türkmenistan bilen dören gaz dawasyny sud zalyna däldi, gepleşikler arkaly çözmek isleýändigini mälim edipdi. Şonun bir ay geçen soň, ýagny 4-nji dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Murat Arçaýew İran İslam Respublikasynyň milli gaz kompaniýasy bilen baglaşylan iki taraplaryň ılalaşyklary we şertnama laýyklykda türkmen tebii gazynyň İrana ozal uradylan möçürlerini töle boýunça ägirt uly mukdarda algylarynyň bardygyny aýtdy. İran tarapynyň wekilleri bilen geçirilen duşuklaryň we gepleşikleriň barşynda meseläni çözmek boýunça belli ılalaşygy gelinmedi. Bu meseläniň özara kabul ederlikli oňyn çözgüdünü tapmak maksadı bilen İranlı hizmetdaşlar halkara arbitraj sudunu yüzlönmeyi teklif ediyerler deyip Arçayev belläpdi. Şonu Türkmenistanın prezidenti Gurbanlı Berdimuhammedov Türkmengaz devlet konserninin yoluşçusunu İranın milli gaz kampanyasının halkara arbitraj sudunu yüzlönmek baradaki teklifini goldamak ve munun üçün değişli resmi namaları tayyarlamak bavatta anık tavşırıkları berendi aydıldı. Türkmenistan TV gaz baylığı taydan dünyada ilkinci orunların birini eyleyenin bolsa 2016-cı ýylda Orsiýeti, 2017-nji ýylda Irany ýitirenden soň häzirki wagt TV gazy eksport etmekde diňe bir alyja, ýagny Hitaýa garaşly bolmagynda galýar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gipleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülügü devam ediyer. 1968-nji ýylyň 20-nji awgustundan 21-ine geçilen gije Warszawa şertnamasyna girýän döwletler Sowet Soýuzynyň ýogulbaşçylygyna Çehoslowakiýa goşuny girýär. Bu basbalçylykly hereket bilen Sowet Soýuzy Çehoslowakiýada Praga baharı diýilip adlandyrylýan demokratik reformalaryň syýasy maýylgynlygynyň öňüne geçýär. Eýsem bu harby gatnaşyk türkmenistanlaryň halk hakydasyny näme hilýet galdyrypdyr? Bu waka barada habarlar türkmen halkyny näme dip aýan bolupdyr? Azatlyk radiosu şu Toroglar boyunca Aşgabatlı yazıcı hem de tarihi öğrenici Amamurat Bugayev filen töhbetdeş boldy. Amamurat ağa 1968-nji ýylda Çehoslowakiýada bolup geçen hadiseler Türkmenistanlara näme dip aýan boldy?
Türkmenistan'a bir ihraran üç seçmenin üstüyle ayağın vurdu. Birinci seçme bir geçişlerin mehbuatı. Olurdu Vatan Sertlamasına giyileyen devletlerin, harbi uçlarının böyle Çehoslovakya'da adaleti, karahatçılığı bir seçmen için bir elli hakkında kıyısadan kıyısa haberler verildi. İkinci seçme bu Alaplık radistansiyatı. Şu da orada da Alaplık radistansiyatı dinleniyordu. Yön on dinleyenler iyi giderli iyi verilenlerdi. Üçüncü seçme İran'ın geçmişliklerinin belli rolünü Türkmenliğine veren Gurgun Radistansiyatı. Gurgun Radistansiyatı'nı dinleyenlerin Edil Araplı dinleyenleri yani iyi verilenlerdi. Ona adımlar uğruyorum tapıp dinleyenler. Karar kefası şu seçmenin üstüyle adımlar Çevakya'da bol geçen vakalardan haberdar olurlar.
Bu haber adımlar neye hildir reaksiyonu korkudur?
Çehoslovakya Varşava şertnamasyna giýilýän döwletleriň goşullarynyň giýilmegi bir SS kasanyň 20-nji urultaýynyň 12 ýyl soňra gülleren wakady. Ýagny şol 12 ýyl bolan 1956-njy ýylda Stalinyň şahsyýet kultuya algarlyp, ýurtda siýasy erkinliginiň, siýasy maýmanlygynyň hukm sürýärligi ýa-da şonuň gelenligi barada gurrun edilýärdi. Ýöne barlyk adamlaryň kalbyny, gözünü gorkuwardy. Ýöne adamlar öz janyny, ýöne adamlaryň ýanyna Çehoslowakiýa goşuny tanymagyny ýargardylar. Olar ýa-da intelligensiýanyň okullaryny, men bu kişiläň anyk mysaly ýüzlenýän, Karalandyk şäheriniň birinji orta mekdebiniň taryh mollumy Allahverdi Abdullah, Mektebin muallimler otağını, Eder Yurdun Komünist Partiyasının birinci sekreteri, Dubçik hem de devleti yollaştılar, tuttu ve dem olsa onunla, Sevr Gazi Övazi ile atlandırmalı, Çehoslovakya karlı intervensiya amara asırlı değildir. Bu gurrun destine yetirilmeli de arasına yetiriliptir. Elbette biz öz için Abdullah'ı türmeye batmadılar, işten boşatmadılar. Yönüm ettiğin pedagog kollektivinin yanına tov etmeye öğrenin siyasi yanlış koyu öğrenliğine, ökünyerliğine aitmeye öyle mezur ettiler. İkinci bir yada Çehoslovakya koşulunun tanımlarını 1941-45 yılların vatançı vuruşuna katmışanların belli bir bölüm. Ayrıca da Çehoslovakya'nı faşizmden azat etmeye katmışan frontçularım yağır sektörler olarak bir var kurumsuzluktu. Ya da başka bir akvarı 1968'in ayarından başlayıp Varşava Şehitnamesi'nin kosununu kulluk eden 68. yılda Çekoslovakya vakalarını bölümden unutmasın toplam yetkililerin kosunurluğundan boşalttığı yerine dolanıp başlattır. Ve başladılar. Gözüyle görüp gözüyle çeken büyük yetkililer korkup geçen rahatları bolşu bolşu yal edip İl bunu kurrun verttirler. Sovyetlerin de başına ağrı yavlayının gününü getirttirler. Sovyetlerleri yürüyüşe kurulukları çağırıp daha duvarı su temadan kurrun ederdi. İlçin başkası çözülecektiğini gözlerinin türmeden açılacaktığını aydıttırlar. Karan ağzın morzu, kâinin morzu, tıkma toprağının adı, çol kadının tıkma manasının adı, Çevzavazke'de bulup geçen vakalar, yağlarırlar, burp.
Şeýle halkara ähmiýetli hadise häzir ki wagtda Türkmenistanyň nähili ýatlanýar ýa-da umumyň ýatlanýarmy?
Umumyň aýdanymda bir wagtlar halk hakydasynda ýaşaýar 1968-nji ýyl Çekoslowakya wakalarynda Türkmenistanlaryň hakydasynda ýaşaýar. Ýöne döwlet derejesinde ýörüdilýän siýasatda bolan bu wagtlary basyny ýitir edilýär. Aýan asgaý dönüp şeýdilen nähilleri büyük tarihden mahrum edýärler.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili geçeriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanly telekeçiler şuýlun dekabr aýynda bananyň ilkinji hasylyny almaga taýýarlanýar diýip Azerbaýjanyň Trend Habar agentligi ýurdun sanatçylar we telekeçiler birleşigine talylanyp habar berýär. Neşiriň 20 awgusta çap eden habaryna görä Türkmenistandaky Ferhar Hojalyk jemgyýeti ýurdun Marwa welaýatynyň Sakarçaýa etrawynda 1 hektar meýdana giladyş hanalary gurnap, bu ýerde banan nahallaryny ösürip ýetişdirýär. Aýdylmagyna görä 8.16 metr beýikligindäki giladyş hanalarda ýetişdirilýän banan nahallary Türkiýeden import edildi. Telekeçiler bananyň ilkinji hasylyny dekabryň ortalarynda ýygnamagy we ondan 30-40 tonna banan almagy planlaşdyrýarlar. Maglumat üçin aýtsak, geçen ýylyň ilkinji 4 aýynda Türkmenistan Eýrandan banany iň köp import eden ýurtlaryň başynda ýerleşdirildi. Şonda Eýranyň gümrük edarasy bahasy 1.13 million amerikan dollaryna barabar bolan 1670 tonna bananyň Türkmenistana Türkiýe we Katara eksport edilendigini mälim etdi. Sowuk çöllük, ýagny tomusy aşa ısı we gurak, gyşda aşa sowuk we gurak klimata ee bolan Türkmenistan adatça diňe banan ýaly tropik miweler däl, eýse ukrop, petroşka, alma, hyýar, pomidor ýaly ýurtda ösdürip ýetişdirip bolýan göwek bakça önümlerini hem aglawasyny daşary ýurtlardan import edýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow daşary ýurtlardan import edilýän göwek bakça önümlerine millionlarça dolaryň harçlanýandygyny aýdyp, onu azaltmagy we importyň öwüdini tutýan önümleri has köp öndürmegi talap edýär. Prezidentiň hökümet maslahatlarynda edýän çykyşlarından çen tutulsa, ol bu meseläniň çözgüdünü sanatçylar we telekeçiler birleşigine ýer bermek, ýyladyş hany gurmak bilen çözjek bolýany çalym edýär. Türkmen lideri daýhanlaryň ýokary hilli, daşary ýurtlary eksport edip boljak önümleri öndürmek üçin döwlet tarapyndan ähli zerur şertleriň döredilendigini hem wagtal-wagtal tekrarlaýar. Emma Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri we käreneçi daýhanlar ýurdun iň ýönökei aýdyk önümleri bawatynda hem daşary ýurtlara garaşly bolmagynyň sebäplerini iki ýagdaý bilen düşündirýärler. Olaryň birinjisi ýurtda käreneçileriň nämeni ösürip ýetişdirmelidiginiň döwlet tarapyndan kesgitlenilmegi bilen, ýagny köplenç palta, buğda ýa-da şuwnur ekmeli bolýan daýhanlaryň çäklendirilmegi bilen baglanşykly. İkinji tarapdan bolsa käreneçileriň ýer, suw, dökün tehnika bawatdaky kynçylyklary hem ýylyna dowam edýär. Bu çäklendirmeleriň we kynçylyklaryň fonunda ýurdun bazarlarynda we söwda dukanlarynda yerli we daşary ýurt ady karetleriniň gymmatlamagy hem dowam edýär. Aşgabatda ýaşaýan raýat aktivisti Natalia Şabunt ýylatyň alýan aýlygy ýa-da pensiýa haky bilen bazardaky bahalaryň gawat gelmeýändigini aýdyp, olaryň ýylatyň aglaba bölegi üçin ýeterli däldigini aýdýar.
450 50. Это грошовое. У нас есть пенсионеры, у которых 180 на пенсии.
Юртта орточа пенсия хакы 450 манада барабар. Йоны бидда айда 180 манат пенсия алиян пенсионерлер хем бар. Пенсионерлерым көпсіні ең дерур. Йоны кэй харитларын хем ағлавасы илетерлдел. Сонқы 20 ел вәрі бидда ең мешур азы қарайды тоуқ буду олып, оны ер ялдел. Йоны ол хер нәхилем олса ардан. Мен оны хемиша сатын алярын. Бағдарларды олса хамана арданчылық дейдірмек үшін харитларын юзынны ардан баха язмақ. Сатынна олса оны тасияры месе қыммада сатмақ дәві хем дуам едер. Йоны бұ хақиқаты үйткөтмейер дейіп Шабунс белледі.
Түркменистандын Азаттык радиосунун azathabar.com вебсайтына Сайфон 3 прокси улгама аркылуу кооптуу жагдайда кирип билерсиңиз. Сайфон 3 сиздин интернеттеги шахсиетиңиздин гизилинлигине жогору деражада үчүн этер. Түркменистандын ар күндө Сайфон 3 аркылуу 1,5 миллион гезек пайдаланылып петкиленген сайттар кирилер. Сайфон 3 дубамлы өзгөрөр. Шунун үчүн аны ар 2 аптадан тазалап турмагы унутмаң. Азат радиосуны Сайфон 3 билен хопсуз жагдайда ийдерла.
Гептеер Азатлык радиосу. Хабарлар күнөлүгү гептешиңизди мен Дөүлөт Байхан дуам эттирген. Келифте халк катноодун иймиттен, кытлыктан ва кымматлашыктан көсөнүнүн айдар. Түркмөнстандын Серхетиякадагы иң ууч нокоду болгон Левап вилаятынын Көйтөннаг этравынын Келиф шаарчасында халкын катноо ва кытчылык себептүү иймит кем күзөрөн кыйынчылыгы чеккендиги хабар берилер. Коопсуздук себептүү адынын эфирде тутулмалыгын сурап, Азаттык радиосу менен гүрүңдөш болгон кээбир жерлик жашайчылардын айтымына көрө, халк турмуш шарттарынын ярамазлыгынан ва расмийлердин ал жер көздөн түшүрөнүнүн нааиле. Левап вилаятындагы Оуансан менен Молон Сергедин эң ууч нокодунда жашайар. Колойдагы ийлатны меркездер менен катноо мүмкүнчүлүгү катты кыйын. Катноо үчүн ийвалы жол жок. Жолдордон улуу жүрөр жерлер. Оол Келифтен Түркмөнабада гидиен демир Olvadi. Ve adamlar velayet merkezine gidip işlerini arkayın bitirip gerek zatlarından yükün tutup geliyerdi. İnni şol katnav yolunu yaptılar velin halkın durmuşu hasam beterleşti deyip yerli yaşayıcılar sözlerine şeyle devam ediyerler. Oğul şol demir yolu bilen kelife hükümet tarafından ağız soğu çörök, un, şeker, çay yağlı adık önümleri getirilerdi. Hedirini devlet tarafından verilen adık önümleri kelife baranok. Yani hükümetin adık kömeği yatırılı. Hedir demir yolu. Dine keliften amideriya çenini var. Kelif amideriya otlusu gününe 2-3 gözek katnaya. Yönü son kuvatlarda şol otla bilet taptırmaya. O otlu katna onu hamala velayet merkezine var yani al edip cuda kıyınlaştırdılar deyip kelif şehir Şehrin katnav ve adık kıyınçılıkları var da gurrun veriyerler. Yerli yaşayıcılar halkın ne edip güzeran aylayanın varasında olsa şeyle malumat veriyerler. Kelifte Mukro şehirçesindeki yalı ilat yaşayar. Daş doğruğumuz kumluk. Şun üçünüm ekine kere mümkünçülük yok. Ve suğum ulu problema. Kelifte halk mağlarçılık bilen meşgul oynar. Güyü önümlerin bakaları katı gımmat ve isleyen dedi. Olurum taptırıp baranok. Türkmenistan'a önürlün onun haltasının bakası kelife varyanca 260 manada da yettiyar. Özbekistan'ın Tirmiz şehirinden getirilen onun bakası olsa 140-160 manada da düşer. Adamlar bir ihtiyar güzeran görme üçün Tirmize katnamalı olyalar. Sebebi ol yere varıp aytmak Türkmenistan'ın öz içindeki katnavdan hasan sat düşer. Kazakistan'a önürlen onu yiyecek olsak 2-3 koyun sataymasa grubumuz çatmayar deyip dinleyiciler gurrun veriyerler. Azatlık Radyosu'nun biri birinden havartaz Levap'taki çeşmelerim ol yerde halkın katnav, ağzık, su ve kıtçılıktan kötün yanlığını tasdiklamak bilen bir katarda şehirçenin köp bağıttan veri avadanlaştırılmayanlığını hem ayrıtın ün çekerler. Sözü cemletek, əhlisiyinan şığı qaramazdan bu urdu, yerli həkimiyyətlərin qarayışını öğrenmək, ya da olordan cikmecik məlumat almaq Azatlık Radiosunu başartmadı.
Hormatlı radio dinleyiciler Azatlık Radyosu'nun gepleşikleri Aşgabat vaqtı bilen saat 7 bilen 9 aralığında qıytqı tolkunların 11850 ve 15255 yığılıklarında efire çıkarır. Satelit arkalı efire verilen gepleşiklerimiz olsa önkü tertibinde dinləp bolar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Olimpiýa şäherjigindäki ýaşaýyş jaýlary ministrlikleriň we puwduk edaralarynyň hasabyna geçirildi. Dün prezident Berdimuhammedow Owa sanagat boýunça orunmasarynyň hemde 5 vilayatyň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyny video şekilli iş maslahatyny geçirdi diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy maglumat berdi. Habarda aýdylmagyna görä prezident regionlaryň hemde paýtagtyň ýokary dereceli resmiýleri bilen gaýwana geçiren duşuşygyny Möwsümleýin owa hozuluk işleri ýaly beýleki meseleleri bilen bir hatarda Türkmenistanyň Gurban bayramyna hemde garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk barada maslahat edipdir. Şeýleden maslahatyň dowamyny döwlet baş tutany Aşgabatyň häkiminiň hasabatyny diňläp, Olimpiýa şäherjigindäki ýaşaýyş jaýlaryny ministrlikleriň we puwdoklaryň dolandyryş edaralarynyň hasabyna bermek hakynda karara gol çekipdir. 2017-nji ýylyň sentýabryna paýtagt Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny geçirmek üçin paýtagtda milliardlarça dollar sarp edilip, tutuş Olimpiýa şäherjigi bina edilipdi. Hemde onuň binýadyna ýaşaýyş jaý toplumlary we beýleki sport galary girdilipdi. Düýünki maslahatda şol şäherjigiň düzümine girýän ýaşaýyş jaýlary ministrliklerin we puwduk edaralarynyň hasabyna geçirmek kararlaşdyryldy. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Aşgabatly Sinçan Mamurat Bugaýew gurrun edilýän şäherjikde geçen sentýabrda Aziýada 2017 sport çäresine gatnaşmagy ýa-da tomoşa etmäge gelen mehmanlaryň wagtlaýyn ýaşanyny aýtdy.
Şu ýaşaýyş jaýlarynyň ýa-da başga ýurtlardan gelen sportmenler, türbürler hem-de ýurdun başyny Menen habar telistetmin işyerleri hem jurnalistler yaşadılar.
Diýip Bugaýew bellidi. Sinçi mundan olur ýaşaýyş jaý toplumlarynyň sport çäresi geçenden soň ilki başda yerli türgünlere berilecek diýip barada il arasynda dürli çaklamalaryň ýörüdülendigini aýtdy.
Şu da burada da gururuna edilýärdi. Şu Olimpiýa şäheriniň olýunda mehmanhany hukmunda falan ýol aslında ýaşaýyş jaý olan sözaýlary ýurdun spor işmenlerine bir ýaşaýyş maksy hukmunda berilecekdi. Şu da burada ýyl içinde gururun ağzından ağza geçip.
Diýip Bugaýew bellidi. Sinçi agdalýan ýaşaýyş jaý toplumlarynyň sport türgünlerini berilmeginiň maksady laýyklygy barada gurrun berdi.
Aýrylyk sportçylaryň köpüsä ýaşaýyş jaýy ýok öýlerdini bolanlarynyň kim bir biň edilmäge rady degişler şolaryň kimelerim iki otogunca edip bäş baş altı baş adam mort ýaşaýarlar. Şolaryň bir arada edildi ol sport näme dowrundan bir ýurdun içinde de ýurdun başynda dowr ýurdun aýrylygyny goraýan ýer
Diýip Bugaýew bellidi. Yerli sinçiler aşa köp mukdarda maliýe ferişdeler sarp edilip bina edilýän kaşaň desgalaryň köplenç halatda boş durýanlygyny taýýarlar. Aşgabatly sinçan Mamurat Bugaýew paýtagtda ýedi üzülmeýän mehmanhany gurluşyklaryny hemde olaryň iş ýüzündäki funksiýalaryny üntü çekdi.
Ýurtda ulanlandyrylan mehmanhany şeýle berken, şoň köpüsi boşdur. Aşgabatda iň köp zat mehmanhany, iň köp boş duran wagtyň mehmanhanylar.
Diýip Bugaýew bellidi. Prezidentiň düýünki gol çeken kararyny Aşgabatyň Olimpiýa köçesiniň ugruna ýerleşýän 12 gatly 118 öýli 6 sany ýaşaýyş jaýyny hemde 12 gatly 81 öýli 8 sany ýaşaýyş jaýyny ministrlikleriň puwdoklaryň dolandyryş edaralarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimliginiň hasabyny degişli toplumyň işgärlerine we beýle kiraýatlara satmaga ruhsat berilýär.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eşizde havalar gündeli bilen men Sayın Erdan Oğlum Radi. Şugun Afganistan'da Kurban Bayramı'nın birinci günü. Yurdun vilayetlerinde payitaz kabulda kurban adı kılındı. Kurban Bayramı münasebetli Afgan hükümeti atışıkların defedilmek var da bir taraflayın yarasık ilan etti. Yönü Taliban hareketi atışıkların toplatılmağını reddetti. Kurbanının izi süre şugun payitaz kabulda cengçiler toparlayın hücumi amaşırdı. Hücumda Asuda ilat hem Diyanetendiği hakta maglumat veriliyor. Resmilerin aytmağına göre itkaatli meçidin kolayında elleri yaraklı hücumçiler bir binada yerleşiktir. Prezident Koşkun'a o böyleki idarılara karadıp 12 rakete atıptır. Hücumçilerin yerleşen binası Prezident Koşkun'un kolayındadır. Hem Prezident İdarası'nın o korunmak ministerliğinin işgarlarına ziyan yetmendir. Hücumda iki tane polisiye oluksu yaralanıptır. Hücumçilerin öldürülendiğini Afgan resmileri haber veriyor. Teröristlerin rakete yağdırmak bilen Afgan halkını korkulup bilmeyecektiğini Prezident Kofi aitti. Emir Kadık Afganistan'da da yavuzluklar devam ediyor. Kutuzhanam Türkmenistan ile serhetleşen Paryak velayetinde korkuluk şeritleri yaramarlığında kalıyor. Velayetin dört etrafında uruş var. Qaraýa welaýatynyň Qalesiýa adarasynyň başlygy General Nebijan Mullahaýlyň aýdyşyna garanda Awgan güýçleri bilen çatışykda 40 golay jeňçi öldürilipdir. Talibanyň ýolugunda yerleşdirýän elde ýasalan bombasy partlaýypdyr. Onun netijesinde de ençeme talep sevgisi helak bolupdir. Generalin aydışıca avuçları atışıkların besedilmek var adakı karara hormat koyar. Şuna karamazdan atışıkların toktuzulmağını Taliban kabul etmendir. Afgan güçleri öz korak için gençilerin hücumlarına kayıta ol vermeye haklıdır deyip General Mullahaýl aydiyar. Faryab olayetinin Sintagab adlı etrafının hakimin hem gençiler öldürdü. Çay yoluna da gençiler vehem salyar. Karamgol, Devletabad adlı etrafların arasında gençiler yollası ulağları saklattır. Karaça kısımlı bir yengil ulağı gençiler otlattır. Sonun neticesinde 8 tane yollası yanıp kül olttur. Faryab olayetinin 14 etrafı var. 9 etrafı Türkmenistan ile çekleşer. Türkmen-Afgan sərhedinin Afganistan tarafında gençilerin hareket ediyanlığını resmiler aydiyarlar.
Qadirli dinleyiciler sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.